რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამით სახმოს თავისუფლებით, რომელსაც კობალი კლიკაძე გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება ის მარიამ ჯეურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. აღმოსავლეთ უკრაინიდან ბრძოლის შესახები უწყებიან. თბილისის საქალაქო სასამართლომ წარმოებაში მიიღო ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაში სარჩელი სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის წინააღმდეგ. თალიბანმა იკისრა პასუხის მგებლობა ძლიერ აფეთქებაზე, რომელიც დღეს მოეწყო ქაბულის აეროპორტთან. თბილისში ჩავიდნენ კლუბ ბარსელონის ფეხბურთელები 11 აგვისტოს უეფა სუპერთასის მატჩთან დაკავშირებით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცუდად. უკრაინელი სამხედრო ოფიციალური პირისობით ერთი უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა და 9 დაიჭრა დონეცკის ოლქში. უკრაინის შეიარაღებულ ძალებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის ბრძოლის შედეგად. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის წარმომადგენელმა ვლადისლავ სელიზნიოვმა დღეს გამოაცხადა, რომ უკრაინის ჯარებმა შეძლეს ქალაქ სტაროჰნატივკაზე კონტროლის შენარჩუნება. სეპარატისტების თავდასხმის მიუხედავად სტაროჰნატივკა მდებარეობს დაახლოებით შუა გზაზე სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ დონეცკს და კიევის ხელშემყოფ მარიუპოლს შორის. უკრაინის პრეზიდენტის პრესმთავარმა ანდრეი ლისენკომ კიევში უთხრა ჟურნალისტებს, რომ წუხელ უკრაინის პოზიციებს შეუტია 400-მდე სეპარატისტმა. ლისენკოს ინფორმაციით მოწინააღმდეგის რიგებში მნიშვნელოვანი დანაკარგია. ამასობაში დონეცკელი სეპარატისტების თავდაცვის მინისტრმა ედუარდ ბასურინმა თავის მხრივ თქვა, რომ ისმა მებრძოლებმა შეაჩერეს უკრაინის ჯარები ამავე რეგიონში წინსვლის მიღწევის მცდელობისას. საქართველოს მედიის ინფორმაციით უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლი 24 წლის გიორგი ბარათელი დნეპროპეტროვსკის პროსექტურაში გადაასვენეს. საქართველოს საზოგადოებრივი ტელევიზიის ცნობით ბარათელი ნახმის აფეთქების შედეგად დაიღუპა. ის უკრაინის მოქალაქე იყო და უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ბატალიონში მსახურობდა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ წარმოებაში მიიღო ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაში სარჩელი სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის წინააღმდეგ. ხალვაშმა რუსთავი ორის წილის დასაბრუნებლად შეტანილი სარჩელის უსმოყოფის მიზნით ტელეკომპანიის პარტნიორთა წილების დაყადახება მოითხოვა. შესაბამისად თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინებით ადაღა დაედო რუსთავი ორის პარტნიორების წილებს და ტელეკომპანიის ქონებას. რუსთავი ორის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით არხის მეწილეებს აეგრძელათ ტელეკომპანიის სახელით ვალდებულებების აღება, რეორგანიზაცია წესდებაში ცვლილებების შეტანა, საზოგადოების საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვა, ასევე დაყადაღებულია რუსთავი ორის სახელზე გაფორმებული ქონება. საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია არცელებს განცხადებას, რომელშიც გამოთქვამს შეფასებას, რომ რუსთავი ორის პარტნიორების წილებისა და ტელეკომპანიის ქონების დაყადახებაზე სასამართლოს განჩინება ცდა და არ შეესაბამება დასაბუთების იმ მაღალ სტანდარტს, რომელიც გამოყენებულ უნდა იქნეს ყველა შემთხვევაში, როცა ერთმანეთის პირისპირ დგას არამხოლოდ ორი კერძო სუბიექტის ინტერესი, არამედ ასევე მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი და მისთვის შეუქცევადი ზიანის მიღების საფრთხე. ციტატის დასასრული. თურქეთში 4 პოლიციელი დაიღუპა გზის პირას ბომბის აფეთქების შედეგად. თურქეთის მედია უშიშროების სამსახურის წარმომადგენლებისგან მიღებული ინფორმაციაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ 10 აგვისტოს აფეთქება მოხდა სამხრეთ აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ სილოპიში, სადაც რამდენიმე დღეა გრძელდება პოლიციელების დაპირისპირება ქურთ ექსტრემისტებთან. თალიბანმა იკისრა პასუხის მგებლობა ძლიერ აფეთქებაზე, რომელიც 10 აგვისტოს მოეწყო ქაბულის აეროპორტთან მდებარე ბლოკპოსტთან. ოფიციალური პირების ცნობით დაიღუპა სულ ცოტა 5 და დაიჭრა 16 ადამიანი. მსხვერპლის შესახებ დასუსტებული ინფორმაცია ჯერ არ გავრცელებულა. აფეთქება თვითმკვლელმა მოაწყო დანახმული ავტომანქანით. შეერთებული შტატების ქალაქ ფერგუსონში პოლიციელმა დაჭრა მამაკაცი შავკანიანი მონსარდის მოკვლის თავისადმი მიძღვნილი დემონსტრაციის დროს. პოლიციის წარმომადგენლის ცნობით, მამაკაცმა სროლა დაუწყო პოლიციელებს, რასაც საპასუხო სროლა მოხვა. დაჭრილის მდგომარეობა სერიოზულია, მაგრამ სტაბილური. მის ვინაობა საჯაროდ არ ამხელენ. ფერგუსონში 9 აგვისტოს ძალადობა მოხვა, მშვიდობია საპროტესტო აქციებს შავკანიანი მონსარდის მაიკ ბრაუნის მკვლელობის ისტავთან დაკავშირებით. და ბოლოს, თბილისში ჩავიდნენ კლუბ ბარსელონის ფეხბურთელები 11 აგვისტოს უეფას სუპერთასის მატჩთან დაკავშირებით. თბილისში ბარსელონისთვის განკუთვნილ სასტუმროსთან რამდენიმე საათით ადრე დაიწყეს შეკრება მსოფლიოს 31-ი საუკეთესო საფეხბურთო გუნდის გულშემატკივრებმა. ბარსელონის მეტოქე ასევე ესპანეთის გუნდი საფეხბურთო კლუბი სევილია.
მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ჩვენი პროგრამის მთავარი თემები. მანამდე კი მოისმინეთ ერთი ანონსი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. თავდაპირველად, თუ კი რა თქმა უნდა მოესწრება, შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს გორიდან. იქ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ერთ-ერთი ტერიტორია მოექცა გეძოთქარეძის მუნიციპალიტეტის კიდევ ერთი ნაწილი, ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების ქვეშ. ვისაუბრებთ ასევე რუსთავი ორის წინააღმდეგ მიმდინარე სასამართლო დავაზე.
შედეგად თავისუფალი ტელევიზიის ნაცვლად საზოგადოებამ ერთი პარტიის საკუთრებაში არსებული პროპაგანდისტული მანქანა მიიღო. ამ პოლიტიკური ზალადობის და პარტიული ტერორის ერთ-ერთი პირველი მსხვერპლი, როგორც რუსთავი ორის დამფუძნებლები, ჩვენ აღმოუჩდით.
ნათქვამია ჯარჯი აქიმიძისა და დავით დვალის განცხადებაში.
კიბერხალვაშის გარდა რუსთავი ორის ქონებაზე, როგორც ამ პატრახმითაც გაიგეთ, პრეტენზიას გამოთქვამენ კიდევ ორი პირი, ჯარჯი აქიმიძე და დავით დვალი. ვისაუბრებთ სასამართლო პროცესზე, როგორც აზერბაიჯანში, სადაც ხადიჯა ისმაილოვას პროცესზე ყოფილმა ბრამდებელმა ჩვენება მისცა.
თურალ მუსტაფაევმა განაცხადა, რომ ხადიჯა ისმაილოვა არ იყო დაკავშირებული თვითმკვლელობის მის მცდელობასთან.
გასემის მეორე ნაწილში ტრადიციულად შემოგთავაზებთ ინტერაქტიულ დიალოგს, ავტორო პროგრამას ალგორითმს, თვალს გადავავლებთ საერთაშორისო პოლიტიკას და საღამოს თავისუფლების საინფორმაციო გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული წითელი ზონა, რომელშიც ვისაუბრებთ მარიო დელ მონაკოზე.
იხსენებენ, რომ მის ხმას 10 მეტრის მანძილზეც კი შეეძლო ბროლის ჭიქის გაბზარვა. და ეს ლეგენდა არაა, ამას ხშირად აკეთებდა.
ასე გახლავთ რადიო თავისუფლების ორშაბათის საინფორმაციო პროგრამა პრაღის სტუდიიდან. გადაცემას დღეს მე კობა ლიკლიკაძე გავუწყვები. და როგორც გითხარით, ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე მოექცა ქარელის მუნიციპალიტეტის კიდევ ერთი ნაწილი. ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ამჯერად სოფელ თამარაშენთან დადგეს. ხას გაუსვამთ, რომ საუბარია ქარელის რაიონის სოფელ თამარაშენზე. ადგილობრივ მცხოვრებთა ინფორმაციით, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მათი მიწის ნაკვეთები მოექცა. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისაგან გოგა აფციაურისაგან შეიტყობთ.
საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების მონტაჟი გრძელდება. რუსეთის მესაზღვრეები ამჯერად ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ თამარაშენთან გამოჩნდნენ და სოფლის მინდვრებში ახალი ბანერი დაამონტაჟეს. თამარაშენელების განცხადებით, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ძველი ნიშნულიდან დაახლოებით 800 მეტრი სოფლის სიღრმეში გადმოიტანეს ახალი ბანერი, რომლის მიღმა ადგილობრივი მოსახლეობის მიწის ნაკვეთები მოექცა. მათი თქმით, საოკუპაციო ბანერი წუხელ დაამონტაჟეს და მესაზღვრეებმა იქვე პატრულირებაც დაიწყეს. ჟურნალისტებთან ვარაუბრისას ადგილობრივი მოსახლეობა აცხადებს, რომ მათთან ხელისუფლებიდან არავინ მისულა.
სულ ხელისგაჩნდა ეს ბარები რა. აქამდე ჩვენა უნდა ჩვენ გვეთესო და ჩვენ ვიზები. იქით მაღლა იდგნენ ერთი გორა და იქიდან იყურებოდნენ და რა ვიხა სროლი და რამე ეგეთი რამე არ მოხდარა. Просто უბრალოდ აკონტროლებდნენ.
აიგერაკი 5 ჰექტარი არის აიქიდან, აიქიდან არის 5 ჰექტარი იქამდე და იმის იქიდან აქა 6 ჰექტარი მაინც არის. ახლა აგენ 800 მეტრი არის ისინი როგორ გამოჭრენ ახლა ხوار უჩი ჩვენ. შეიძლება და ნახევრად ხეთ აიყვანეს ბიზნესი წაიღო. ხაგა საზღვარი აიგერა საზღვარი შემოავლეს მაგათ და ჩამო გათიბული ვიწრო ეს. ჩამოავლეს მაგრამ იმის შემდეგ გადა გამოწეს აიქამდე.
თამარა შნელებმა საქმის კურსში ჩააყენეს როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების ისე სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები. სოფელში პოლიციის საპატრულო ეკიპაჟებიც გამოჩნდნენ. დღეს რადიო თავისუფლებისთვის ცნობილი გახდა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამოყოფის შემდეგ საოკუპაციო ხაზთან არსებულ მდგომარეობას და ზოგადად ამ მიმართულებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური სამსახური და მისი ხელმძღვანელი შალვა ენუქიძე აღარ კურირებენ. ახლა ამ მიმართულებას რეფორმების და განვითარების დეპარტამენტის ყოფილი დირექტორი ირაკლი ბერაია ხელმძღვანელობს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი ვიქტორია კლიმიჩევა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ შესაბამისი სამსახურები ადგილზე სწავლობენ ვითარებას.
ამ ეტაპზე დამატებით ვერაფერს ვერ გეტყვით, ანუ როგორც მოგახსენეთ, ახლა ვითარების შესწავლობენ მდინარეებს.
თამარ შნელების თქმით, მათ ჯერ არ იციან ახალი ბანერიდან საოკუპაციო ხაზი რა მიმართულებით გაგრძელდება. აღსანიშნავია, რომ მეზობელ სოფელ ღოღეთში ასევე საოკუპაციო მავთულხლართებს მიღმა ათეულობით ჰექტარი მიწის ფართობი მოექცა, რომელსაც ადრე ადგილობრივი მოსახლეობა ამუშავებდა.
მიკროფონთან იყო გოგა აფციური, რომელიც გვიამბობდა კიდევ ერთ შემთხვევაზე, ეგრეთ წოდებული საზღვის საღმნიშვნელი ბანერები რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ამჯერად სოფელ თამარაშენთან დადგეს ქარელის მუნიციპალიტეტში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს რუსთავი ორის წინააღმდეგ მიმდინარე სასამართლო დავაზე. დასრულ გვისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამქროვის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არის საქართველოს არმიის ავტორიტეტი?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით გობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება იმ სასამართლო დავაზე, რომელმაც საქართველოში საყოველთაო ყურადღება მიიპყრო. ლაპარაკია ბიზნესმენ კიბარ ხალვაშის სარჩელზე, რომლითაც ის ტელეკომპანია რუსთავი ორის წილებზე პრეტენზიას გამოთქვამს და მის უკან დაბრუნებას ითხოვს. ამასთან ტელეკომპანიის იურისტებმა მიიღეს ინფორმაცია ქონებაზე ყადაღის დადების საფუძვლის თაობაზე, რომლის სასამართლოს წესით გასაჩივრებასაც 12 აგვისტომდე გეგმავენ. კიბარ ხალვაშის სარჩელთან დაკავშირებით განცხადება გავრცელეს რუსთავი ორის ყოფილმა მეწილეებმა ჯარჯი აქიმიძემ და დავით დვალმა. მათ თავისუფლად აქვთ პრეტენზია ტელეკომპანია რუსთავი ორის ფლობელობაზე. ამ სასამართლო დავასთან დაკავშირებით ნინო ხარაძე გვიამბობს.
კიბარ ხალვაშის სარჩელს ტელეკომპანია რუსთავი ორის იურისტმა თამთამურადაშვილმა სასაცილო ხოლო მოსამართლის გადაწყვეტილებას სარჩელის უზრუნველყოფის მიზნით ტელეკომპანიის ქონებაზე და საბანკო ანგარიშებზე ყადაღის დადების თაობაზე შოკის მომბრელი უწოდა. რუსთავი ორის პირდაპირ ეთერში თამთამურადაშვილის მიერ გაკეთებული განცხადებით სარჩელი ორი ნაწილისგან შედგება, მათ შორის ერთია ინტელექტუალურ საკუთრებაზე პრეტენზიის ნაწილი და მეორეა უშუალოდ ტელეკომპანიის წილებზე დავის ნაწილი.
მკითხულებად საავტორო უფლებების ნაწილში მას არაფერი არ აქვს წარდგენილი და მითითებულია სარჩელში, რომ მოწმეებს დაიბარებს და როცა მოწმეები გამოცხადებია სასამართლოზე, იქ დაამტკიცებს მის საავტორო უფლებებს. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, მეორე ნაწილში უბრალოდ თანდართული აქვს ამ ნასყიდობის ხელშეკრულების ასლები და რუსთავი ორის ქონების, ჩვენი შენობის, მიწის ნაკვეთის ზედ არსებული შენობა ნაგებობის საკადასტრო კოდები. შესაბამისად სრულიად გაუგებარია მოსამართლემ როგორ მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება, ასეთი განჩინება ამგვარი სარჩელის საფუძველზე.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინებით ყადაღადაედო რუსთავი ორის პარტნიორების წილებსა და ტელეკომპანიის ქონებას. ყადაღის დადების საფუძვლებთან დაკავშირებით თავისი პოზიცია განცხადებით გამოხატა არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ორგანიზაციაში მიიჩნევენ, რომ სასამართლოს არასაკმარისი საფუძვლები გააჩნდა ტელეკომპანიის ქონების დაყადაღების თაობაზე განჩინების გამოტანისას. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის არა ნაცვლიშვილის თქმით, ცაიას დასკვნა საქმის წინასწარ შესწავლას ეყრდნობა, ვინაიდან საქმის სრულ მასალებს არ გაცნობიან. ამასთან მისი თქმით, იმის გათვალისწინებით, რომ რუსთავი ორი ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი მაღალ რეიტინგული ტელევიზია საქმეს სამართლებრივის გარდა პოლიტიკური კონტექსტიც აქვს. რაც შეეხება მოსამართლის განჩინებას, ყადაღის გამოყენების თაობაზე ანა ნაცვლიშვილის თქმით, ის არ შეესაბამება დასაბუთებულობის მაღალ სტანდარტს.
ვინაიდან მედია საშუალებას შეიძლება მიადგეს ზიანი და ვინაიდან ეს ასევე გამოიწვევს მნიშვნელოვანი საჯარო ინტერესის დასარალებას, ფიქრობს, რომ მოსამართლეს უნდა ხელმძღვანელა არა მხოლოდ საპროცესო კანონმდებლობით, არამედ ასევე გაეთვალისწინებინა დემოკრატიულ საზოგადოებაში მოსამართლის ზოგადი როლი და ის უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია, რომელიც აქვს მედიას, და ის შეუქცევა დიზიანი, რომელიც შეიძლება ამ შემთხვევაში მიადგეს მედია საშუალებას და შესაბამისად საჯარო ინტერესს.
რუსთავი ორის ირგვლივ განვითარებულ პროცესებს 9 აგვისტოს განცხადებით გამოეხმაურნენ ტელეკომპანიის ყოფილი მფლობელები ჯარჯი აქიმიძე და დავით დვალიც. მათი თქმით, რუსთავი ორი ნაციონალური მოძრაობის მიერ მკაცრად კონტროლირებადი პარტიული ტელევიზია და საერთო არაფერი აქვს დამოუკიდებელ მედიასთან. ისინი მედოვნებენ, რომ სასამართლო პროცესი გამჭვირვალე იქნება და გამოავლენს 2004 წლიდან მოყოლებული ხელისუფლების ძალადობრივ და დანაშაულებრივ სისტემას, რომლითაც ის მედიაზე ახდენდა გავლენას.
ამ პროცესმა გადამწყვეტი დარტყმა მიაყენა დემოკრატიას და სიტყვის თავისუფლება საქართველოში. შედეგად თავისუფალი ტელევიზიის ნაცვლად საზოგადოებამ ერთი პარტიის საკუთრებაში არსებული პროპაგანდისტული მანქანა მიიღო. ამ პოლიტიკური ძალადობის და პარტიული ტერორის ერთ-ერთი პირველი მსხვერპლი, როგორც რუსთავი ორის დამფუძნებლები, ჩვენ აღმოუჩდით.
ნათქვამია ჯარჯი აქიმიძისა და დავით დვალის განცხადებაში. ამგვარი განცხადების გამო რუსთავი ორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ რუსთავი ორისვე ეთერით ტელეკომპანიის ყოფილ მფლობელებს ხელისუფლების ფსევდონიმები უწოდა და განაცხადა, რომ მათი სამართლებრივი პრეტენზია უსაფუძლოა სამართლებრივად ხანდაზმულობის ვადის გასვლის გამოც.
აქიმიძე და დვალი არიან მთავრობის ახალი ფსევდონიმები. არსებითად მნიშვნელობა არ აქვს, რამდენი ჭანჭიკის მეშვეობით შეუტევს ბიძინა ივანიშვილი თავისუფალ მედიას, რუსთავი ორს და მასთან ერთად ქართულ დემოკრატიას. ეს ადამიანები შეუერთდნენ სამთავრობო ჭანჭიკების ძველგვარდიას, აქამდე არსებულს, როგორც იყო რიჟა ეგრეთ წოდებული და კიბარხალვაში, რასაც მოულოდნელად და ცოტა არ იყოს მოულოდნელიც იყო.
სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები რუსთავი ორის ირგვლივ სამართლებრივი დავის მონიტორინგს განახორციელებენ და დავის პოლიტიკურ მდგენელზე საუბრობენ, რასაც ხელისუფლება გამორიცხავს. თუმცა წინასაარჩევნოდ რუსთავი ორის ხელში ჩაგდების მცდელობა დაფასებს ოპოზიცია. ჯერჯერობით უცნობია საქმის არსებითი განხილვის თარიღი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენ რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკალური ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ საარჩევნს, რომელიც ამჯერად ეკუთვნის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, არასამთავრობო ორგანიზაციას. თუმცა თუ რაზეა ეს საარჩევნი, ამის თაობაზე რამდენიმე წუთში. ახლა კი მუსიკა განაგრძობს რადიო თავისუფლების ეთერს.
About things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it makes sense, building me a fence. Can I be strong then? It feel the same when she calls your name. Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide the likes of me.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება საქართველოში მიმდინარე კიდევ ერთ სასარჩელო დავაზე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას ეკუთვნის ამჯერად სარჩელი, რომელთაც ორგანიზაცია მიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოს და მოითხოვა გაუქმება სასჯელო ხსლებისა და პრობაციის მინისტრის ერთ-ერთი ბრძანებისა იმ მოთხოვნაზე, რომლის მიხედვითაც ყველა ბრალდებული და მსჯავრდებული სასჯელო ხსლების დაწესებულებაში შესვლის ან გამოსვლის დროს დაექვემდებარება სრულ შემოწმებას, რაც პატიმრების სრულად გაშიშვლებას და ხშირ შემთხვევაში თურმე ბუქნების გაკეთებასაც გულისხმობს. ამ სარჩელთან დაკავშირებით უფრო მეტს ახლა ჯიმ შერეხვიაშვილი გვეტყვის.
ადამიანის უფლებათა ცენტრი 2015 წლის თებერვლიდან ახორციელებს მონიტორინგს ქალთა საპატიმროში. როგორც ორგანიზაციის თანადირექტორი ნინო ცაგარეიშვილი ამბობს, პატიმარი ქალები განსაკუთრებულ უკმაყოფილებას გამოთქვამენ ჩხრეკის პროცედურების გამო.
ჩვენს მიერ გამოკითხული პატიმრების უმრავლესობისაგან მიღებული ინფორმაციით ხორციელდება საპატიმროში სრული შემოწმება, რაც მოიცავს გაშიშვებას და ზოგჯერ მათ სთხოვენ გააკეთონ ბუქნები ამ პროცედურის შესრულებისას. როგორც მოგეხსენებათ, ამასთან დაკავშირებით დირექტორმა საჯარო გამოსვლებში დაადასტურა, რომ მართლაც ადგილი აქვს ასეთ პრაქტიკას ქალთა საპატიმროში და მოიშველია მინისტრის ნომერ 97 ბრძანება, რომელშიც გაწერილია ეს პროცედურა.
ჩხრეკის ამგვარმა ნეგატიურმა პრაქტიკამ სახალხო დამცველის ყურადღებაც მიიპყრო. ომბუდსმენის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, რომელიც 2014 წელს მოიცავს, კითხულობთ.
ხდება პატიმრების სრულად გაშიშვლება. ამასთან სთხოვენ გააკეთონ ბუქნები, რაც მორალურ ზიანს აყენებს მათ. აღსანიშნავია, რომ ასეთი სახის შემოწმება ტარდება პატიმრების მიერ სასჯელო ხსრულების დაწესებულების დატოვებისასაც. არის შემთხვევები, როდესაც აღნიშნული პროცედურის გამო პატიმრები უარს აცხადებენ დაწესებულების გარეთ სამედიცინო მომსახურების მიღებასა და სასამართლო პროცესზე გაყვანაზე.
სწორედ სახალხო დამცველის ანგარიშის ამ ნაწილს ეყრდნობა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გადაწყვეტილება შეეტანა სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში. ორგანიზაციის წარმომადგენლის გიორგი გოცირიძის თქმით, ჩხრეკის მიზნით პატიმრების გაშიშვლება ეფუძნება სასჯელო ხსრულების მინისტრის 2011 წლისა და 2013 წლის ბრძანებებს.
ეს ორივე ბრძანება ითვალისწინებს კონკრეტულ დაწესებულებაში პატიმრის შეყვანისას და მისი იქიდან გამოყვანის შემთხვევაში სრულ გაშიშვლების შესაძლებლობას და ამგზით მათი სხეულის დათვალიერების შესაძლებლობას. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ესეთი პრაქტიკა, ანუ რუტინული გაშიშვლების პრაქტიკა ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 17 მუხლს, წარმოადგენს პატივისა და ღირსების შემლახალ მოპყრობას და იმ მიზნის მიღწევა, რის გამოც პატიმრის გაშიშვლება ხდება, კერძოდ ეს არის უკანონო საგნის აღმოჩენა, მაგალითად ბასრის აგნის აღმოჩენა, რომელიც პატიმარს შეიძლება სხეულის კონკრეტულ ნაწილში ქონდეს დამალული, ან ნარკოტიკული საშუალების აღმოჩენა შეიძლება სხვა უფრო ცივილიზებული საშუალებით.
გიორგი გოცირიძის თქმით, სხვა უფრო ცივილიზებული საშუალება შეიძლება იყოს ელექტროსკანერი, რომელიც პატიმრის სრული გაშიშვლების გარეშე აღმოაჩენდა სხეულში დამალულ აკრძალულ ნივთებს. გიორგი გოცირიძის თქმით, შემოწმების ალტერნატიული საშუალებების დანერგვას ითხოვს სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს სტანდარტი და გაეროს წესები ქალ პატიმართა მოპყრობისა და მსჯავრდებულ ქალთა არასაპატიმრო ღონისძიებების შესახებ.
შემოწმების ალტერნატიულმა მეთოდებმა, როგორიცაა სკანირება, უნდა ჩაანაცვლოს შიშველი ჩხრეკა და სხეულის აგრესიული, ინვაზიური ჩხრეკა, რადგან თავიდან იქნეს აცილებული მათგან მიღებული საზიანო ფსიქოლოგიური და შესაძლო ფიზიკური გავლენა.
ახალგაზრდა იურისტები სარჩელში ასევე მიუთითებენ საქართველოს კონსტიტუციის 17 მუხლის მეორე ნაწილზე. თუმცა სარჩელის პასუხად საჯელახსულებისა და პრობაციის სამინისტროში აცხადებენ, რომ მინისტრის 2011 წლის 30 მაისის ნომერ 97 ბრძანება არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას. სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის ალექსანდრე დარახველიძის თქმით, სრული შემოწმებისა და შესაბამისად პატიმრების გაშიშვლების მიზანი მხოლოდ აკრძალული საგნების აღმოჩენა არა.
მიზანია მის ხეულზე დაზიანებების აღმოჩენა, ასევე აკრძალვის შეტანის პრევენცია დაწესებულებაში, ასევე ზოგადად დაწესებულების ნორმალური ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. საერთაშორისო სტანდარტები ამმართულებით თუ თანხმდებაში არის ჩვენს კანონმდებლობასთან, კერძოდ საქართველოს კანონმდებლობაში ჩანაწერიალის, რომ შემოწმებას უნდა ატარებდეს იმავე სქესის პირი, რაც სტანდარტით არის დადგენილი, შემოწმებას შესაძლებელია ესწრებოდეს სამედიცინო პერსონალი, ესევე ჩანაწერიც არსებობს კანონმდებლობაში, ასევე ეს შემოწმება უნდა იყოს ღირსების და პატივის შემოახველი. ამ შემთხვევაში სხვადასხვა ცელდება შემოწმება ქალების შემთხვევაში თალკე ოთახია, რომელიც სპეციალურად არის აღჭურვილი, კერძოდ არა აქვს სარკმელი, არ მიმდინარეობს ვიდეო მონიტორინგი, ატარებს იმავე სქესის პირი, არ ხდება უშუალოდ შეხება. შესაბამისად არ არის ეს საკმაოდ ღირსების შემოახალი.
ალექსანდრე დარახველიძის თქმით, საპატიმროების სპეციალური სკანერებით აღჭურვის შემთხვევაშიც კი, რის ეტაპობრივად გაკეთებასაც სამინისტრო აპირებს, ვერ მოხერხდება დაზიანებების ეფექტიანი აღწერა. არადა ამას ითხოვს სამინისტროსაგან წამებისა და სხვა სასტიკი არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობისა და დასჯის წინააღმდეგ გაეროს კონვენცია და სტამბოლის პროტოკოლი. რაც შეეხება ბუქნების კეთების იძულებას, ამასთან დაკავშირებით ალექსანდრე დარახველიძე ამბობს, რომ მინისტრის ბრძანებაში მსგავსი ჩანაწერი არ არსებობს.
იქ არის ჩანაწერი, რომ თანამშრომლის უფლება აქვს მისცეს მითითება, რომ თქვა სხეულის გარკვეული ნაწილი გაიშიშროს და დააკვირდეს მას ამ სხეულზე ხომ არ არის თქვა დაზიანება ან გარკვეული თქვა სამალავი ხომ არ არის მოწყობილი, და ეს ჩანაწერია მხოლოდ ამ შემთხვევაში კანონში, და ბუქნების შესახებ არასდროს მსგავს ჩანაწერი არ არსებობს.
თქვენ მოსმენთ რეპორტაჟი, რომელიც ჯიმში რეხვიაშვილმა მოამზადა ახალგაზრდა იურისტთა სარჩელის თაობაზე, და გაცემას ახლა განვაგრძობთ ბაქოში მიმდინარე სასამართლო პროცესზე, სადაც 10 აგვისტოს ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას საქმის განხილვა გაგრძელდა და დაიკითხა თურალ მუსტაფაევი, რომელიც ბრალდების თანახმად ისმაილოვამ თვითმკვლელობამდე მიიყვანა. 10 აგვისტოს სხდომაზე მუსტაფაევმა თავდაპირველისაგან განსხვავებული ჩვენება მისცა. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ ამ სასამართლო პროცესის დეტალებზე.
რადგან თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ყოფილი თანამშრომელი ხადიჯა ისმაილოვა 2014 წლის დეკემბერში დააპატიმრეს. მას ბრალად სხვათა შორის ედებოდა ყოფილი კოლეგის თურალ მუსტაფაევის თვითმკვლელობამდე მიყვანა. ამასთან ჟურნალისტ, რომელიც ბრალდებებს უარყოფს და ცნობილია როგორც გამომძიებელი რეპორტიორი, პროკურატურამ მოგვიანებით წაუყენა გაფლანგვის გადასახადისთვის თავის არიდების, ასევე ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების ბრალდებები. 10 აგვისტოს პროცესზე ბუნებრივი აზერბაიჯანში არ დაუშვეს ჟურნალისტები. მუსტაფაევთან ერთად ჩვენება მისცა მისმა ყოფილმა ცოლმა როშანა რაგიმოვა. თვითონ მუსტაფაევმა განაცხადა, რომ თავის სურვილთან თვითმკვლელობა ჩაედინა, არაფერი ჰქონდა საერთო ხადიჯა ისმაილოვას. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ამცნო ისმაილოვას ადვოკატმა ფარის ნამაზლიმ.
სასამართლოზე ჩვენება მისცა თურალ მუსტაფაევმა და განაცხადა, რომ ხადიჯა ისმაილოვა არ იყო დაკავშირებული თვითმკვლელობის მის მცდელობასთან და რომ ეს მისი პირადი პრობლემა იყო. სასამართლოზე თურალის ყოფილი ცოლის განცხადებით, თურალი სიმთვრალის დროს არაადეკვატურად იქცეოდა ხოლმე. მისი თქმით, ყოფილ ქმარს სერიოზული ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდა და ეს არ არის ხადიჯასთან კავშირში. რაგიმოვას თქმით, მუსტაფაევი ფსიქიატრიულ დისპანსერშიც მკურნალობდა რამდენიმე კვირის განმავლობაში. ეს დაადასტურა თვითონ თურალმაც. სასამართლოს მიმართეთ შუამავლობით მოუხსნას ისმაილოვას მუსტაფაევის თვითმკვლელობამდე მიყვანის ბრალდება, რადგან მან თვითონ უარყო ეს.
ეს განუცხადა ჟურნალისტებს ხადიჯა ისმაილოვას ადვოკატმა ფარის ნამაზლიმ 10 აგვისტოს სასამართლო პროცესის შემდეგ. ადრე 24 ივლისს მუსტაფაევმა წინასწარი მოსმენების დროს აღიარა, რომ მან ცილი დასწამა ისმაილოვას სამართალდამცავების მხრიდან ზეწოლის შედეგად. მაშინ ადვოკატების მცდელობა შესაბამისად მოეხსნათ ეს ბრალდება, შედეგი არ გამოუღია. 39 წლის ხადიჯა ისმაილოვა ალიევების მართველი კლანის საფინანსო მდგომარეობას იკვლევდა როგორც ჟურნალისტი, რაც რეპორტერის აზრით არის სწორედ მისი დაპატიმრების ნამდვილი მიზეზი. 10 აგვისტოსვე უნდა შემდგარიყო აზერბაიჯანში ყოფილი უფლება დამცველების ლეილა და არიფ იუნუსების პროცესი, რომელიც ადვოკატის შუამდგომლობით 13-მდე გადაიდო. ლეილა იუნუსი ბაქოში მოქმედი მშვიდობის და დემოკრატიის ცენტრის თანადამაარსებელია. მისი ქმარი არიფი ისტორიკოსი და უფლებადაცვის აქტივისტია. ცოლქმარი 2014 წელს დააკავეს ღალატის თაღლითობის გადასახადისთვის თავის არიდების და უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის ბრალდებით. ისინი ბრალდებას უარყოფენ.
ოქრო პირუხაძე გვიამბობდა ბაქოში გამართულ პროცესზე ჟურნალისტ ხაჯდა ისმაილოვას საქმეზე. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ახალი ამბების გამოშვება. თბილისში შეგახსენებთ 18 საათი და 30 წუთია. ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილს განაგზობს თბილისის სტუდიიდან ორკვირეული რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგი, მაგრამ ეს იქნება ახალი ამბების შემდეგ. ახლა კი სიტყვას მარიამ ჭიაურის გადავცემ.
ცხინვალის ოკუპირებულ რეგიონთან ახმართეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული კიდევ ორი ბანერი. თბილისის საქალაქო სასამართლომ წარმოებაში მიიღო ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაში სარჩელი სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის წინააღმდეგ. უკრაინელი სამხედრო ოფიციალური პირისნობით ერთი უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა და 9 დაიჭრა დონეცკის ოლქში უკრაინის შეიარაღებულ ძალებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის ბრძოლის შედეგად. საქართველოს მედიის ინფორმაციით უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლი 24 წლის გიორგი ბარათელი დნეპროპეტროვსკის პროსექტურაში დაასვენეს. თურქეთში 4 პოლიციელი დაიღუპა გზის პირას ბომბის აფეთქების შედეგად. ტალიბანმა იკისრა პასუხის მგებლობა ძლიერ აფეთქებაზე, რომელიც 10 აგვისტოს მოეწყო ქაბულის აეროპორტთან მდებარე ბლოკპოსტთან. შეერთებული შტატების ქალაქ ფერგუსონში პოლიციელმა დაჭრა მამაკაცი შავკანიანი მოზარდის მოკლის ისთავისადმი მიძღვნილ დემონსტრაციის დროს. ბაქოში გრძელდება ცნობილი აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის, ჩვენი რადიოს თანამშრომლის ხადიჯა ისმაილოვას სასამართლო პროცესი. თბილისში ჩავიდნენ კლუბ ბარსელონის ფეხბურთელები 11 აგვისტოს უეფა სუპერთასის მატჩთან დაკავშირებით.
ახალემების მორიგი გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება. ახლა გადავინაცვლებთ თბილისის სტუდიაში, სადაც ინტერაქტიული დიალოგის მასპინძელი ია ანთაძე და მისი სტუმარი მაკა კორძაძე იმყოფებიან. საუბრის თემა დღეს არის კავშირი მედია წიგნიერებასა და მედიის ხარისხ შორის. სტუმარს, როგორც გითხარით, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩემი კოლეგა ია ანთაძე მასპინძლობს. გამარჯობა ია. გამარჯობა ხალბატონო მაკა. 10 წუთი გაქვთ თქვენ საუბრისათვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ქავატონო მაკა, თქვენ განათლების სპეციალისტი ბრძანდებით და მაინტერესებს როგორ აფასებთ დღეს არსებულ ბალანს საზოგადოების მოთხოვნას და მედიის მხრიდან უწოდებას შორის. ჟურნალისტები ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ აი ვაწოდებთ იმას, რასაც საზოგადოება მოითხოვს. რამდენ მისაღებია თქვენთვის ასეთი მიდგომა?
მოგესალმებით ასევე, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, აი სწორედ როგორც განათლების სპეციალისტი ასე გავაანალიზებდი ამ კითხვას, რას ვუწოდებთ საზოგადოების მოთხოვნას, ანუ რა ფენებისგან შედგება ჩვენი საზოგადოება. აი ესეთი კვლევა რომ ჩაგვეტარებინა, საზოგადოების რა ნაწილი უყურებს საერთოდ დღეს ქართულ არხებს, ერთ-ერთი შედეგი, რომელსაც ჩემი აზრით დარწმუნებით მივიღებდით, არის ის, რომ ახალგაზრდები სადღაც 25-30 წლამდე ქართულ არხებს ნაკლებად უყურებენ ან საერთოდ არ უყურებენ.
და თქვენი ინფორმაცია, თქვენი
ჩემი ინფორმაცია და აი მე ვფიქრობ, რომ კვლევა რო ჩაგვეტარებინა, აი ეს შედეგი აუცილებლად გამოვლინდებოდა. ახალგაზრდები ძირითადად უყურებენ უცხოურ არხებს, უცხოურ შემეცნებით არხებს, სპორტულ არხებს და ქართული არხები მათ გემოვნებას და მათ მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს. აი ნაწილობრივ მე გავეცი თქვენ კითხოზე პასუხი, რომ საზოგადოების მოთხოვნა ეს არ არის მარტო გარკვეული ერთი ჯგუფის მოთხოვნა, რომელზედაც თითქოს მუშაობს დღეს ჩვენი ტელევიზია. რა ნაწილია ეს საზოგადოების ვიზეს დღეს ჩვენი ტელევიზია მუშაობს? რამდენი პროცენტია ეს, ვისაც ეს აკმაყოფილებს და რამდენი პროცენტია პროცენტია ის საზოგადოების ნაწილი, რომელიც ტელევიზიის მიღმა გრჩება, რომელსაც ეს ტელევიზია ვერ აინტერესებს. გარდა ამისა, ისევ როგორც განათლების სპეციალისტი ხაზგაუსვამ, რომ საერთოდ ჩვენს ტელევიზიაში დღეს არ არის გადაცემები ბავშვებისთვის, მოზარდებისთვის. ანუ ეს საზოგადოების ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილიც ფაქტიურად ამოვარდნილია ტელევიზიის მომხმარებელთა სივრციდან. კიდევ უფრო მეტიც, აი დღესდღეობით ინფორმაციის მიღებაც ახალგაზრდებს ურჩევნია სოციალური ქსელებიდან, ინტერნეტიდან. ტელევიზია დღეს ამ მხრივ კონკურენციას ვერ უძლებს. ინფორმაციის მიღება გაცილებით უფრო სწრაფად და ოპერატიულად შეიძლება ინტერნეტ სივრციდან. რა უნდა დაუპირისპიროს ამას ტელევიზიამ? ანუ რა უნდა შესთავაზოს საზოგადოებას?
ეს და მეკითხა, შესაძლებელია თუ არა, რომ ინტერნეტმა შთანთქას მთლიანად ტელევიზიის ფუნქცია?
ალბათ არ არის შესაძლებელი იგივე შედარებას მოვიყვანდი, როგორიც არის მაგალითად კინო და თეატრის, ასე ვთქვათ, თავისი სივრცე ყველაფერ შეიძლება ქონდეს, ოღონდ ამ შედეგის მისაღწევად, რომ თავისი ადგილი დაიმკვიდროს, ტელევიზიის როლია, რომ შესთავაზოს სიღრმისეული ანალიტიკური გადაცემები, აი ისეთი გადაცემები, რომლებიც შეც იქნება ან ჟურნალისტური გამოძიებები, რაღაც ღრმა ანალიზი გაკეთებული, სანდო ინფორმაცია, საინტერესო, აი კარგი ჟურნალისტური გადაცემები, აი საავტორო გადაცემები. აი ასეთი გადაცემა უნდა იყოს ტელევიზიის ნიშა, მე ვფიქრობ, თორე ინფორმაციის გადაცემა, რაც არ უნდა სხვადასხვა ფორმით იყოს. გარკვეული მოვლენების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ტელევიზიაც არის ამის მიმწოდებელი, მაგრამ ინტერნეტ სივრცე საინფორმაციო მხრივ ტელევიზია სერიოზულ კონკურენციას უწევს უკვე და მომავალში უფრო გაუწევს, რა თქმა უნდა.
საინტერესოა, როგორ ფიქრობთ, სად შეიძლება გაჩნდეს ესეთი სიღრმისეული გაშქების გადაცემები? ეს ვთქვათ უფრო მეტად თქვენი აზრით მოსალოდნელია საზოგადოებრივ მაუწყებელში, თუ ეს შეიძლება მოხდეს რომელიმე კერძო ტელევიზიაში, სადაც ვთქვათ მფლობელი უწევს გადაწყვეტს, რომ დიახ, მას უნდა რომ კონკურენცია სხვა არხებს გაუწიოს სწორედ ეს სიღრმისეული გადაცემებით და არა ვთქვათ დღეს მეტად პოპულარული შოუებით.
ორივე გან შეიძლება მოხდეს, რა თქმა უნდა. კერძო ტელევიზიასაც შეუძლია ეს გააკეთოს და საზოგადოებრივ ტელევიზიასაც. ეს დამოკიდებულია მისი ავტორის, მფლობელის მსოფხედველობაზე, იმიტომ რომ როგორც ადრეც აღნიშნე, ჩვენ რა პროცენტია სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, ტელევიზიის სურველი და მომხმარებელი, ამისი ანალიზიც კარგად არ გვაქვს გაკეთებული. ყოველშემთხვევაში მე ასეთი კვლევა არ შემხვედრია, მაგრამ პირდაპირი მოვალეობა ვფიქრობ ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის, იმიტომ რომ თუ კერძო ტელევიზია მაინც უფრო რეიტინგზე მუშაობს და რატომღაც დღეს თვლის რომ ეს შოუები, ეს სხვადასხვა რაც მიდის ტელევიზიებით, მისთვის რეიტინგის მომტანია, საზოგადოებრივ მარხმა რაღაცნაირად ეს სივრცე უნდა გაარღვიოს და სხვა ტიპის, სხვა სტანდარტის გადაცემები უნდა შეხედოს. აი ისევ დაუბრუნდები, რატომ არ უყურებს ახალგაზრდები? აი დარწმუნებული ვარ, ეს კვლევა რო ჩაატაროთ, მე პატარა მოკვლევა ჩავატარე, პატარა მოკვლევა გადაცემამდე და 100%-იანი შედეგი მივიღეთ, ორი ასეთი დაბეჯითებით ამას არ ვიტყოდი, რომ რატომ არ უყურებს ეს ახალგაზრდობა ამ ტელევიზიებს და უყურებს უცხოურ არხებს, იგივე შემეცნებით არხებს, BBC-ს უყურებს, თქვენ რო იცოდეთ. აი ეს არის მისთვის მიმზიდველი, აიღოს ეს სტანდარტი საზოგადოებრივმა ტელევიზიამ პირველ რიგში და შესთავაზოს, იქნება ამით რეიტინგი აიწიოს. ასეთი მცდელობა ხო ღირს ნამდვილად?
სტანდარტი თითქოს აღებული აქვს, მაგრამ ხარისხი არ არის ისეთი ეთყობა, რომ მიიზიდოს.
იცით რა არის, წერტილოვანი გამონათებები, მე საუბრობდი რომ აი 13 აგვისტოს მოვლენების დროს, როდესაც ძალიან რთული იყო და ბევრი ტელევიზია სხვადასხვა რეჟიმში მუშაობდა, ერთმანეთსაც აბრალებდნენ, ვინ უკეთ გააშუქა, ვინ ცუდად გააშუქა. აი პირველ არხზე რეალური სივრცე ნინო ზაუტაიდულის იყო და ნამდვილად დადებითი გამონაკლისი, სადაც ბალანსებული სიღრმისეული ინფორმაციის მოსმენა შეიძლებოდა ამ მოვლენების შესახებ. კიდევ ვისაუბრეთ, აი ხე ჩემი სუბიექტო როგორც რიგითი მაყურებლის სხვადასხვა არხებზე ესეთი გადაცემებია, იქიმების შესახებ გადაცემა რუსთავიოზე, ესეც არის გადაცემა, რომელსაც ყავს თავის მაყურებელი აგრეთვე ამ საზოგადოების
სხვა.
ხო, არ მინდა რომ ყველა უბრალოდ რამე გამომრჩეს და ყველას არ ჩამოვთვლი, მაგრამ ნუ ეს რა თქმა უნდა ვერ ქმნის ამ ის ხა ქართულ ტელევიზიებს ახლა შორიდან რომ შევხედოთ, ამინც მაინც ქმნის აი ესეთი მაპატიეთ მაინც დარეხარისხი შოუები და ასევე დარეხარისხის ტელესერიალები.
აი იცით რა მინდა კითხოთ, თქვენ თანავტორი ბრძანდებით სამოქალაქო განათლების დამხმარე სახელმწიფოანალოზში, როგორ გახდე აქტიური მოქალაქე, ესე ქვია ამ წიგნს და ამ კუთხით მინდა კითხოთ, აი რა უნდა გაკეთდეს დღეს სამოქალაქო განათლების კუთხით სკოლაში, მედია განათლების კუთხით, მედია წიგნერების კუთხით, რომელიც გამჭოლი კომპეტენცია ისეთი, რომ დაუჟათ თუნდაც 6-7 წლის შემდეგ ჟურნალისტებმა, პროდიუსერებმა არ თქვან, რომ აი ჩვენ გაწოდებთ იმას, რასაც თქვენ მოითხოვთ და იმიტომ არის ეს გადაცემები ესეთი ზედაპირული, როგორც არის, თქვენ არ გჭირდება ცელმისეული.
იცით რა, აი ნაწილობრივ ჩვენ წინამძღოლობას ფაქტიურად ამას პასუხი გავეცით, იმიტომ რომ
სკოლაში რა უნდა მოხდეს ეს
მაინც. იმიტომ რომ გარკვეული კრიტიკული აზროვნება ახალგაზრდებში არსებული მედია პროდუქტის მიმართ უკვე არის.
უკვე არის.
და ესეც გარკვეული შედეგია იმისა, ალბათ რაც ესე ვთქვათ დღესდღეობით ხდება ამ სკოლებში, უფრო როგორ გითხრათ, ახალგაზრდები უფრო გახსნილებიან ინფორმაციას, უფრო მისაწვდომია მათთვის, მასწავლებელსაც კი უჭირს დაეციოს იმ ინფორმაციულ ასე ვთქვათ შტურმს, რაც დღეს მიმდინარეობს. ახალგაზრდები ნაკლებად იტანენ სიყალბეს, რაც ხშირი მახასიათებელია აი ამ შოუების და არის ეს ზოგადად ახალგაზრდობის დამახასიათებელი. რაც შეიძლება მეტი კარგი გადაცემა უნდა ვაჩვენოთ ალბათ, მეტი სტანდარტი სამოქალაქო განათლების კუთხითაც, აი ახალგაზრდას რომელსაც კარგად ეცოდინება სად არის მის, სად გადის მისი უფლებების და თავისუფლებების და სხვისი უფლებების ზღვარი, ნაკლებად მოეწონება და ნაკლებად მისაღები იქნება გადაცემა, სადაც ვიღაცა შეურაცხყოფას აყენებენ, სადაც აი რაღაც ესე ვთქვათ მიუღებელი ფორმით გამოგადმოსცემ ჟურნალისტი რაღაცას. რა თქმა უნდა, სკოლებთან დიდი სამუშაო ამ ხრივ გასაკეთებელია, მაგრამ შედეგი
რა შეიძლება რომ იყოს, თქვათ, კიდევ აი თუნდაც მედია წიგნერება ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ყველა საგნის მასწავლებელს ევალება ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით, რომ სწორედ აი მედია პროდუქტებზე დაყრდნობით ზოგჯერ მიაწოდოს მასალა და კრიტიკული აზროვნების უნარი განუვითაროს.
იცით რა, აი მოვიყვან ამას წინათ, ასე ვთქვათ, გავრცელდა იაპონელი იაპონური წარმოშობის ამერიკელი ფიზიკოსის მიშიო კაკუს ძალიან საინტერესო ხუთი თეზისი განათლების შესახებ, სადაც ის ამბობს, რომ სულ მალე ფაქტიურად სწავლება არ იქნება დამახსოვრებაზე კონცენტრირებული, მთლიანად ნებისმიერ ინფორმაციის მიღება შესაძლებელი იქნება ინტერნეტით და საინფორმაციო ქსელებით.
ამიტომ დასწავლონ რა
გააზრება ინფორმაციის მოძიება, ღირებულებები უნდა ასწავლონ, სად არის, რა არის სწორი, რა არის, რა ინფორმაცია, როგორ გაარჩიონ სწორი და არა მართალი და არა მართალი ინფორმაცია. აი ეს უნდა ასწავლონ.
ინფორმაციის კონსტატი
მე ქართულად თარგმნილი ვნახე, ეს ინგლისურ ორიგინალში ინგლისურად იყო.
შევთავაზოთ შემდეგ მოგვიანებით თქვენს.
ძალიან საინტერესო იქნება, მე მგონი.
კარგი, უღრმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის, მადლობთ.
დაგემშვიდობა ინტერაქტიული დიალოგის ავტორი იანთაძე, მასთან ერთად დღეს ჩვენი რუბრიკის სტუმარი იყო მაკა კორძაძე, განათლების სპეციალისტი. საუბრის თემა კი გახლავთ კავშირი მედია წიგნერებასა და მედიის ხარის შორის. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება, გრძელდება იგი კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტით. რუსეთში გრძელდება აკრძალული დასავლური საკვები პროდუქციის განადგურება. პარალელურად კი უფრო და უფრო ხმამაღლა ისმის რუსეთის ასობით ათასი მოქალაქის უკმაყოფილება, რომლებიც ითხოვენ საკვები განადგურების ნაცვლად ღარიბებს დაურიგდეთ. ნიკო ნერგაძემ მოგვიმზადა სიუჟეტი ამ თემაზე.
არმეზანის სიკვდილი რუსი პოეტის ორლუშას, იგივე ანდრეი ორლოვის სატირული ლექსია, რომლის სათაურიც და შინაარსიც სიტყვების თამაშია პარტიზანის სიკვდილს. 9 აგვისტოს ამ ლექსზე სიმღერა ჩაწერა ოპერის მომღერალმა ზაზა ზაალიშვილმა და ის YouTube-ზე განათავსა.
Рекой жарко печи горят, пограничникам грозным не спится, но не зная о том,
пармезанский отряд продвигался к российской границе. Шли лососи, сыры был не слышен их шаг, шли не в ногу без шуток и песен. Чтоб не выследил враг, применяя собак, впереди шла рокфорная плесень.
Этот же амбидеус сходосхо сайтебзе уже 100,000 метров нахва хконда. Там сходосхо сайтебзе комментаторები, რომლებიც აცხადებდნენ, რომ რუსეთის მოქალაქეები იყვნენ, ღიად გამოხატავდნენ უკმაყოფილებას რუსეთის მთავრობის პოლიტიკის მიმართ, რომლის მიხედვითაც აკრძალულ დასალურ საკვეპროდუქციას წვავენ, ტრაქტორებით ჭყლეტენ ან მარხავენ. Украинის საზღვართან მდებარე ქალაქ ბელგოროდში მაგალითად ტრაქტორებით გასრისეს 10 ტონა კონტრაბანდული ყველი. ყაზახეთის საზღვართან მდებარე ალთაის მხარეში კი გაანადგურეს ტონობით ჰოლანდიური ვაშლი, პოლონური სოკო და იტალიური კივი. ეს ქვეყანაში, სადაც ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით მოსახლეობის 15% სიგარების ზღვარს ქვემოთ ცხოვრობს. რუსეთის უკმაყოფილო მოქალაქეები აზრს ცხადია მხოლოდ YouTube-ზე არ გამოხატავენ. Twitter-ზე მაგალითად ბოლო დღეებში აქტუალური გახდა ჰეშტეგი #NIDAVIDU, ანუ არ გაჭყლიტო საჭმელი. ამ ჰეშტეგის პოპულარიზებას ეწევა აქტივისტი ოლგა საველიევა, რომელმაც საიტ Change.org-ზე პეტიცია შექმნა, რომელიც მოუწოდებს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს საკვები განადგურების ნაცვლად გაჭირვებულებს დაურიგდეს. მან ჩვენ რადიოს უთხრა, რატომ უყრით საჭმელს, რომელიც ომის ვეტერანებს, პენსიონერებს, მრავალშვილიან ოჯახებს ან კიდევ ვინმე სხვას გამოადგებოდაო.
ხალხს ყველაზე აუცილებელი საკვების შეძენაც კი არ შეუძლია. ჩემი აზრით ეს ყველაზე სულელური ბრძანებაა, რაც კი რუსეთის ისტორიის განმავლობაში მიუღია.
საქმე მხოლოდ საკვებად ვარგისი პროდუქციის განადგურებაშიც არ არის. მნიშვნელოვანია ფონიც. დასავლეთის მიერ დაწესებულმა ეკონომიკურმა სანქციებმა და ნავთობის შემცირებულმა ფასმა ქვეყანაში ეკონომიკური რეცესია გამოიწვია. 2015 წლის პირველ მეოთხედში რუსეთის ეკონომიკა 2%-ზე მეტით შემცირდა. რუბლის ვარდნას ქვეყანაში წლიური 16%-იანი ინფლაცია მოჰყვა. რუსეთის მიერ დასავლეთისთვის დაწესებულმა საკვები პროდუქციის ემბარგომ კი მხოლოდ ივლისში საკვებზე ფასები 20%-ით გაზარდა. Сорет амитом არის ამბობს ოლგა საველიევა, რომ მის პეტიციას 10 აგვისტოსთვის თითქმის 250,000 ადამიანმა მოაწერა ხელი. ოფიციალური კრემლი აცხადებს, რომ ეჭვიში აქვს ხელმოწერების ავთენტურობაში, თუმცა ოლგა საველიევა ამეჭს არ იზიარებს. ის ამბობს, რა გასაკვირია, რომ გაჭირვებული მოსახლეობისთვის საჭმლის განადგურება მიუღებელი იყოს. პეტიციას ხელს მოაწერდა ალბათ სიუჟეტის დასაწყისში ნახსენები პარმეზანიც, რომლის სიკვდილსაც უმღერა ზაზა ზაალიშვილმა. Текстში საზღვარზე გადმოპარულ ყველს დაიჭერენ და აწამებენ. სიკვდილის წინ კი ის მხოლოდ იმას განიცდის, ნეტავ იმის ნაცვლად, რომ თქვენი ხელით კვდებოდე, ვინმე მოხუც ბებოს შევეჭამე. ჩემი მეგობარი ხამონიც იმას ინატრებდა, ნეტავ ასე სიკვდილს სადგურის ბომჟებისთვის დაერეგებინათ ჩემი თავიო.
Что спросили? Как я бы хотел умереть. Не от рук тех, кто мозгом контужен. Я хочу, чтоб могла бы меня натереть старушонка на нищенский ужин. Передам, что хамон передать вам просил, чтобы вы там в Кремле рассказали.
Саза Заалашвилис айам музыкаул номрит дасул да сюжети, რომელიც Никон Эргадзе муамзада რუსეთში დასაული საკვები პროდუქციის განადგურების ტენდენციაზე. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება, გრძელდება ერთი ანონსით და შემდეგ შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას, სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს.
Ратом არის ევროკავშირის წარმატებული პროექტი.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენს სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
18 საათი და 58 წუთია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ორშაბათის საინფორმაციო პროგრამა და გრძელდება იგი სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმით, რომელიც დღეს სალომე ასათიანმა მოგემზადათ.
მეცნიერებმა ახლახან მეტი შეიტყვეს აუტიზმის გამომწვევ მიზეზებს. აქამდე აუტიზმს გენების სხვადასხვა მუტაციას უკავშირებდნენ, თუმცა კონკრეტულად რა როლს ასრულებდა ეს მუტაციები აუტიზმის განვითარებაში, ეს არ იყო ცნობილი. ამ საკითხში მნიშვნელოვან გარღვევას წარმოადგენს ჩრდილოეთ კაროლინის სამედიცინო ინსტიტუტის ექსპერტების გამოკვლევა, რომელიც გასულ კვირაში გამოქვეყნდა ჟურნალში Cell. კერძოდ, მკვლევრებმა დაადგინეს, რომ UBE3A's სახელით ცნობილ გენში მიმდინარე მუტაცია მის ჰიპერაქტივაციას იწვევს, რაც შესაძლოა იყოს კიდეც აუტიზმის გამომწვევი მიზეზი. აუტიზმის მქონე ინდივიდებში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული გენეტიკური დარღვევა 15Q ქრომოსომის დუპლიკაციაა. აქამდე ითვლებოდა, რომ ამას UBE3A's სიჭარბე იწვევდა. როგორც ინტერნეტ გამოცემა Medical News Today იუწყება, კვლევის ლიდერმა მარკ ზაილკამ და მისმა გუნდმა აჩვენეს, რომ ტვინის ნორმალური განვითარებისას UBE3A გენი მოქმედებაში მოდის და შემდეგ ითიშება. ამას იწვევს მისი კავშირი ფოსფატ მოლეკულასთან, რომელიც ერთგვარად ჩართვა გამორთვის მარეგულირებელ ფუნქციას ასრულებს. თუმცა კვლევრების თანახმად UBE3A's მუტაცია სწორედ ამ მარეგულირებელ ფუნქციას ანადგურებს, რაც ნიშნავს, რომ გენი არ ითიშება და ჰიპერაქტიური რჩება. კვლევრების ამ ჯგუფის თანახმად აუტიზმს სწორედ ეს ჰიპერაქტიურობა იწვევს. თუმცა მეცნიერები ხაზგასმით აცხადებენ, რომ ეს აღმოჩენა მხოლოდ ერთი ნაწილია ფართო და კომპლექსური სურათისა. ამ ეტაპამდე დაახლოებით 27 გენია იდენტიფიცირებული, რომლებიც მეცნიერთა საფუძვლიანი ვარაუდით მუტაციის დროს აუტიზმს იწვევს, თუმცა კიდევ ასობით გენი ამ მდგომარეობის პოტენციურ გამომწვევად ითვლება და ჯერაც შესწავლის პროცესშია. გენეტიკის კვლევები მოწმობს, რომ აუტიზმთან 1000-მდე გენია დაკავშირებული. ეს ნიშნავს, რომ მათგან ნებისმიერის მუტაციამ შეიძლება გამოიწვიოს ეს მდგომარეობა. ჩვენ მხოლოდ ის დავადგინეთ, მათგან ერთ-ერთი მუტაცია როგორ მუშაობს, აცხადებს მკვლევართა ლიდერი მარკ ზაილკა. მეცნიერები იმედოვნებენ, რომ კვლევის გაგრძელების პირობებში შესაძლებელი გახდება UBE3A's აქტივობის შემცირება უკვე არსებული მედიკამენტებით. აუტიზმის მიზეზების კომპლექსურობას მეცნიერები საკუთრივ აუტიზმის კომპლექსურობით ხსნიან. რეალურად აუტიზმი წარმოადგენს სპექტრს და მისი გამოვლინება მნიშვნელოვნად განსხვავდება ინდივიდებს შორის. ეს სავარაუდოდ უკავშირდება იმ გარემოებას, რომ აუტიზმის სიმპტომატიკას ასობით სხვადასხვა გენი იწვევს.
სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი მოგემცადათ სალომე ასათიანმა რადიო თავისუფლების გაცემის ბოლოს კი ტრადიციულად გთავაზობთ წითელ ზონას, უფრო ზუსტად დღეს წითელი ზონის ნაცვლად ეთერში გავა კულტურული მიმოხილვა. ასი წელი გავიდა მეოცე საუკუნის უდიდესი ტენორის მარიო დელ მონაკოს დაბადებიდან. მისი თაყვანისმცემლები ამტკიცებენ, რომ ბელკანტოს ისტორიაში ვერავინ შეძლო ასეთ დიდხან შეენარჩუნებინა ხმის სისუფთავე და ჟღერადობა. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
პროფესიით მხატვარი, თბილისის კონსერვატორიის თანამშრომელი, მელომანი. შალვა ცხოვრებაძე მარიო დელ მონაკოზე საუბარს დიდი მომღერლის ხმის ტემბრით იწყებს. პრინციპში ამას აკეთებს ყველა, როცა მარიო დელ მონაკოზე წერს. იხსენებენ, რომ მის ხმას 10 მეტრის მანძილზეც კი შეეძლო ბროლის ჭიქის გაბზარვა. და ეს ლეგენდა არაა, ამას ხშირად აკეთებდა. დაწეული ხორხი ჰქონდაო, გვითხრა შალვა ცხოვრებაძე.
Ну иго ახალი თაობის დრამატული ტენორი, პრინციპში იყო ფენომენი იმ ხრივ, რომ ანუ არც მანამდე და არც მერე არ არსებულა ასეთი ხმის აპარატის კონე. მომღერალი და გარკვეულ შექმნა რაღაც ისეთი სტანდარტი, რომელსაც დღესაც კი ვერ ახცევენ თავს.
დელ მონაკოს დებიუტი გასულ საუკუნეში 30-იანი წლების მიწურულს შედგა. 40-იან წლებში უკვე ლასკალაში მღეროდა და ეძებდა პარტნიორს, რომელთანაც ყველაზე უკეთ გამოავლენ და ხმის შესაძლებლობებს. ეს იყო რენატა ტიბალტი, მომღერალი, რომელსაც დაუკავშირა თავისი კარიერა. მღეროდა კალასთან ერთადაც. თავიდანვე დაიწყო ფირფიტების ჩაწერა, თუმცა მუსიკალური კრიტიკოსები ჯერ კიდევ 50-იან წლებში წერდნენ, რომ ვერანაირი ჩანაწერი ვერ გამოხატავს მისი ხმის ჯადოსნურ ძალას. დელ მონაკო სწორედ ის მომღერალია, რომელიც სცენაზე უნდა ნახო და მოისმინოო. მითუმეტეს რომ სცენაზე მის ხმას არაჩვეულებრივი გარეგნობა ემატებოდა. შავლა ცხოვრებაძის თქმით,
ესაც კალასმა გააკეთა მაგათ ქალმომღელებში, ხო დელ მონაკომა ის დრამატული თამაში დრამატული საიყვანე ძალიან მაღალ დონეზე. გარეგნობა უწყობდა ხელს, თუნდაც არ იყო მაღალი, მაგრამ ამბობდნენ რომ სცენაზე ძალიან მაღალი ჩანსო.
სპეციფიკური ხმის ტემბრი გარკვეულ პრობლემებსაც უქმნიდა მომღერალს. დელ მონაკო არ მღეროდა ყველაფერს და რეპერტუარი საკმაოდ შეზღუდული ჰქონდა. პარტნიორებსაც მკაცრად ირჩევდა, რადგან ყველას არ შეეძლო მისი ძლიერი ხმის შეთვისება. ყველას არ შეეძლო, მაგრამ შავლა ცხოვრებაძის თქმით, არაერთმა მომღერალმა მოინდომა მისი მიბაძვა.
აქ ანატომიის გამო იყო ეს ყველაფერი პირველ რიგში. და შემდეგ როცა სხვები უკეთდილობდნენ აი მეორე პინეთ, აი იგივე ტიპის სიმღერა, ნუ გამოდიოდა ძალიან კომიკური, იმიტომ რომ ეს ხოლმე დელ მონაკო შეეძლო. ასე. გამომდინარე თავისი ხმის აპარატიდან.
შავლა ცხოვრებაძე დელ მონაკოს პარტიებიდან განსაკუთრებით ოტელოს ახსენებს. სწორედ ვერდის ოტელო იმღერა მან 4-ზე მეტ სპექტაკლში. საბედნიეროდ სპექტაკლი გადაიღეს და ახლა შეიძლება დავწუნდეთ დელ მონაკოს არტისტულ შესაძლებლობებში. სახის გაღრმავების უნარში ხმით და თამაშით.
ძირითად მღეროდა ძვერისტულ ოპერებში, მღეროდა კარმენს. ჩემ შეზღუდული ქონდა რეპერტუარი, არ იყო პარტი. ანუ ის არ მღეროდა როსინის, არ მღეროდა დონიცეტის, არ მღეროდა ბელინის ერთ ვაგერს, მღეროდა სხვათაშორის ვალკირიაში. ცნობილი იყო მისი იტალიურად ნამღერი ვალკირია და გერმანულთაც აქვს ერთი ჩანაწერი.
აღნიშნავს ჩვენთან საუბარში შალვა ცხოვრებაძე. 1975 წელს დელ მონაკომ თითქმის ზედიზედი თამაშა 11 სპექტაკლი ნეაპოლსა და პალერმოში, ნეაპოლის და პალერმოს საოპერო თეატრებში და დაასრულა კარიერა. თუმცა გარდაცვალებამდე, ესე იგი 1982 წლამდე, აგრძელებდა პედაგოგიურ მოღვაწეობას და რაც თავარია ანდერძი შეუსრულეს მარიო დელ მონაკო თავისი საყვარელი პერსონაჟის ოტელოს კოსტიუმში დაგრძალეს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს იყო კულტურული მიმოხილვა რადიო თავისუფლების საღამო საინფორმაციო პროგრამის ბოლო საავტორო გადაცემა. კობალი კლიკაძე უძღვებოდი პრაღის სტუდიიდან დღევანდელ გადაცემას, რომელსაც თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი არქივის საშუალებითაც უსმინოთ, ასევე რადიო თავისუფლების ფეისბუქის გვერდით გამოიყენოთ. და რაც მთავარია, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა, შემდეგ ახალი ამბის გამოშვება და ორშაბათის სხვა მრავალფეროვანი მუსიკალური თუ საავტორო პროგრამები. ასე რომ გვისმინოთ რადიო თავისუფლება ეთერში. გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.